Dobrý pozdní odpoledne na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je čtvrtek, první čtvrtek měsíci, takový další, 6. června, jejich roku 2024 a tento čas, první čtvrtek měsíci už je už velmi dlouho a velmi dobře usazen k pořad Kaleidoskop s Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem. Pro dnešní pořad jsem vyzvěděl, že je připravena jedna velká společná prezentace. Tím chci naznačit, že tento pořad je hlavně videopořad s perfektními podkladovými materiály, takže pokud máte tu možnost, můžete zhlédnout živě na SVTV. A pokud ne, tak se samozřejmě můžete stáhnout z archivu Studia Klatovy na YouTube. Tam není všechno, kvůli cenzuře víme. A nebo na Odyssey, musíte koukat i na Odyssey, tam občas dávám věci, co na YouTube ne. Takže samozřejmě potom můžete stáhnout z archivu video, archivu Studia Klatovy a já už bytečně nebudu zdržovat, poněvadž těch stránek jsem viděl, že je připraveno velice hodně a předám slovo mým kolegům Mojmírovi a Liborovi a nejdřív teda předám slovo. Zeptám se Mojmíra, jestli tam stále je a jestli je dobře slyšet. Ahoj.
Tak, hezký večer do dnešního vysílání. Udělali jsme takovou zvláštní přípravu, takže tak, předávám Liborovi, aby taky se pozdravil.
Vážení přátelé, kamarádi, zdravím vás. Zdravím vás společně s Mojmírem s Jiřím. Máme toho hodně, máme toho dokonce tak moc hodně, že i sám Mojmír mě nabádal, že se nemám moc zdržovat a že máme jet dál. Takže si chytěte klobouky, připoutejte se a vzhůru do výšin étere. A Mojmíre, máš slovo.
Takže prozradíme na úvod, o čem celý ten pořad dnešní bude. Dneska bude opravdu nikoliv kaleidoskopický, ale mozaikový. Takže budeme sestavovat vhodných zpráv, událostí, mozaiku a bude to takový obraz o západní společnosti, co to vlastně je. Budeme k tomu využívat osvědčené informace a taky v mnohých případech přesná čísla, data, statistiky, grafy. Ty samo o sobě budou ukazovat na to, že ze společností západního typu je něco velice špatně. Alternativa už si, aspoň ta česká, dlouhodobě všímá toho, že jsou tady v podstatě ve společnosti dvě síly. Jedna je evoluční, druhá je involuční. A když bych něco přihrál si ohledně slovanství, protože posluchači dost často ví, že se slovanství intenzivně věnuju, tak to bude o tom, že jak první, tak druhá válka s Atlantidou, která byla vedena proti obrovské védické říši na severní polokouli, první válka byla před asi 40 tisíci lety, většinou veřejnosti je známa až ta druhá válka před 13 tisíci lety, tak vedli Atlantida a temné kulty z Řeců, které uctívaly temný kult boha Amona, čili Satana. To jsou, pokud mluvíme o dvou silách, které tady se zhmotňují nebo ovlivňují lidskou společnost, tak teď mluvím o té síle velice temné. A není to nic jiného, než ten temný kult boha Amona přetrval přes Egypt, přes vyvolený národ až do dnešní doby. A v dnešní době můžeme vnímat, že do té společnosti zasahují stejné síly temné kulty boha Amona, oběti, lidské oběti tomuto temnému božstvu. A možná takový název, který by to jedním slovem shrnul, je satanismus. Za mě je to velice těžké slovo. Vím, že v alternativě se dost často nerado používá. Samozřejmě v určitých kluzích příznivců se používá často. A my tady máme světlé vysílání a potřebujeme tu agendu temnou, která se teď velice projevuje, která se snaží lidstvo uvést do další války aby na Ukrajině, aby se do toho zapojil kolektivní západ. Už to slovičku kolektivní západ město berou osypky. A taky se na konci pořadu dotkneme toho, proč vlastizrádní politici prohlašují, že původně Česká republika patří na západ a že máme jinak řečeno podpravy opustit naše rodné slovanské tradice a přijmout tradice anglosaské civilizace, nikoli v kultury, ale to je civilizace. Jo, třeba i v přesných pojmech rozlišit to, co je společnou souladu s božím záměrem, to je kultura. A moc bych žádal, aby v tomto smyslu naši posluchači to slovo vnímali a pokud možno vyžadovali, aby v tomto smyslu bylo i ve společnosti, ve vašem okolí používáno. Kultura to, co vědomě opět svojí harmonii a duchovním usilování se navrací ke stvořiteli. A civilizace je rozdrobení do mnohých agresivních sobeckých zájmů, manipulací. Civilizace se dá rozložit vědeckým způsobem přes bukvici. Je to tříštění energie a tříštění směrem do temných světů. Takže když něco pojmenujeme civilizace, tak bychom vědomí měli být aspoň vědomí, chápat, že pojmenováváme to, co je ve společnosti involuce, úpadek, degradace a v rámci lidské společnosti konec bytí dané společnosti tady na Zemi. Tak to je u mě takový nečekaně úvod, ale takový i filozofický, i v pojmech, protože zmatení pojmu vyhovuje k tomu, kdo teď civilizaci západního typu vládne a my Slované bychom se měli znovu navracet a používat český jazyk ve správných pojmech. Měli bychom rozumět, bohužel teď nerozumíme správným pojmům, byť si myslíme, že slova používáme správně, bohužel ne. A do toho se vneslo, že informační hodnota věcí, které se vyměňujeme v českém jazyce, je tak na 10-15%, protože nepoužíváme pojmy správným způsobem. A pokud bychom si udělali pořádek, kdo má aglosa se udělali drbník v naší češtině, tak by se informační hodnota a výměna informací v češtině zvýšila a taky bychom pojmenovat schopní, byli bychom mnohem lépe schopní pojmenovat to, co je lež, podvod a manipulace a co je pravda a jakási jistina, čili opravdu skutečnost. Tak, to je na úvod, Libore, abych předal slovo. A i když jsem některé články připravoval já, tak já předpokládám, že tě, Libore, můžu klidně zapojit do toho, aby se zapojil do toho komentování, a protože nebudeme muset úplně každý článek vzhledem k jejich možství úplně rozebírat do hloubky, tak můžeme trošku svěžněji proletět asi 45 připravených nebo 44 připravených slajdů, takže předávám slovíčko.
Tak, Jiří, jdeme na dvojku. Jdeme na obrázek číslo 2 a ty, co nemají video, mají pouze audio, takže obrázek je hodnoty západní společnosti a pojetí západní demokracie. Jsou volby vždy dobře dopředu ošéfované? Co jsou západní školící centra pro politiky a globální oligarchy? Vážení přátelé, není načasování lepší, než máme s Mojmírem, protože teďka tento týden jsou volby do Evropského parlamentu a ejhle, co se děje? Najednou odkud si se vynořil kandidát Turek? Mladí po něm šílí, mladí o něm hovoří, mladí ho chtějí volit a najednou na seznamu už se to tam sází. Co to je za člověka, co to je za hnus, jakou má minulost, co všechno proved, jak je odporně bohatý a nechce se s někým podělit, jaký to je prostě hajzl a dezolát. Najednou se tradiční hodnoty demokracie zatřásly, protože by tam mohl přijít někdo jiný, někdo, který není z Aspen institutu, z trilaterální komise, z Bilderberg Groupu, prostě který není jejich a ještě ho nestihli zkorumpovat. Tak takhle vypadá strach demokratický demokratických stran z nového člověka, kterého chce národ. Protože volby jsou o tom, koho chce vládnoucí třída a ne národ.
Tak, Libore, tohle to já bych chtěl říct, já už jsem si všiml už v alternativě opět určitý způsob zobecňování znepřesňuje to téma, takže místo národu bych radši dal, je to zaměřeno na určitou skupinu národa, jo, protože národ podle mě už není jako celiství, celý se společenství, je tady spoustu genotypů, spoustu skupin, které se dají buď jednoduše ovládat médiema, středně je tady samozřejmě nějaká skupina Slovanů, pak je tady skupinka ty, kteří přijali západní společnost za svou rodnou, takže národ se bohužel už není jednolitá masa, ale je to množství různě velikých skupin různých zajímavých cílů.
Tak, teďka nevím, co s tím mám Mojmíre dělat.
No jenom to chci říct, že jako na národ, no tak je to, pan Turek je nastrčen pro určitou asi omladinu, která vyšla už západně s deformovaným školstvím a vyhovuje určitým hodnotám, které je mladá generace s těmi předprogramována, takže tuto velkou asi skupinu předprogramovanou a vládanou sítěma a pro západním školským systémem je schopen pan Turek asi oslovit. Asi bych řekl něco v tomto smyslu, kdybych to měl říct úplně konkrétně.
No, to je hodně tvrdé vyjádření, protože si myslím, že ne všichni ještě jsou takhle úplně zblblí, ale tady prostě se chtěl ukázat ten princip, že když se objeví nějaká nová tvář, která není vlastně pod kontrolou vánoční garnitury, tak oni dělají absolutně všechno, aby jich shodili. Všimněte se, že ani Babiše neschazují tolik jako Turka a to je neklamný signál toho, jak se ho bojejí. Protože nevědí, co od něj, nebo od jeho strany, nebo od těch, co za ním stojí, co mají vlastně čekat. Tak, Jirko, můžeme dát trojku? Tak, Mojmíre, chceš tomu něco? Chceš s tím začít? Tak, Mojmíra někam utek. Mojmíre, seš tam?
Jo, jsem tady. A. To byl článek, který jsme už kdysi dříve v Kaleidoskopu používali. A byl, myslím, ten článek původně od Adama Bartoše a bylo to před, myslím, v rámci volby o prezidenta v roce 2023 a teda jsem tomu věnoval pozornost jenom částečně. A my se potom možná dostaneme až na konci dnešního povídání i třeba k té Vysokému institutu a k dalším sorožskovským a západním výchovným institutům, které rozbijou celá lidské kvality v daném vybraném kádru na vysokou manažerskou globální pozici proti vlastnímu národu, proti lidstvu. Takže takové speciální stanice převýchovné existují. A otázka je, že jako informačním těžkým destruktivním zásahům do lidské psyché, potom pravděpodobně dojde i k poškození nebo přeprogramování DNA a v úvozovkách, potom bych se jenom domýšlel, jestli po takovém speciálním úpravě politika nebo vysoce postaveného manažera, jestli pořád ještě mluvíme v tom významu o lidském bytosti, či je to už nějaká hybridní bytost. A to je zase o pojmech a o tom, že naivně systém nás utezuje, všichni lidi jsou stejní, ani náhodou. A to speciálně ještě rozvádím na přednáškách, které se týkají slovanství nebo na seminářích, protože je to výživné téma. No a tehda v tom 2023, aniž bych věděl, že ještě na to budeme teď navazovat, je, že Ivan Bartoš rozebíral, kolik politiků je předpřipravených, předformátovaných pro speciální vlastní zradu, speciální vnitřní programy se dostaví do podvědomí a absolutní zavázání tomu, kdo toto speciální manažerské vzdělání poskytnul, protože je s ním spojena i určitá nedotknutelnost systému a zřetelné ekonomické výhody, protože tito špičkoví připravení kandidáti pro globální, pro protinárodní funkce minimálně to si systém vynáhradí v tom, že jsou skorumpovaní minimálně na úrovni obrovských odměn. A to, že tehda tady hned vypadly nějaký jména, to tady v tom, kdo se dívá na video, je vidět. Generál Petr Pavel, Pavel Fischer, odborácký boss Josef Středula, Danuše Nerudová, Tomáš Zíma, Andrej Babiš, ten nám potom požádal, aby ho z toho webu Aspen Institute vymazali, takže tomuto speciálně nasazenému agentu Aspen Institute udělali takovou výhodu, že ho z toho oficiální webu vymazali, aby tam na sebe nepoutal, jak červený hadr nabíka, že je taky člen a byl vychován tímto speciální vzdělávacím institutem. Tak to jenom tak pro informaci. Takže Libore, jestli k tomu těm zvláštním věcem, jak se připravují politici pro vrcholné funkce proti svému národu, by lidi měli vidět.
Můžu vám říct, že jsem dřív tomu nevěřil, že to možné je. Nicméně Tapin Radio na Svobodné vysílači a jeho protagonista Vítek má vynikající pořady na tohleto téma. A on tam sleduje, kde všude se potom ty kandidáti objevují a jak se různě dají dohromady, pak se zase různě rozptýlí, pak se zase dají dohromady, zase se rozptýlí. On tam sleduje tu jejich vývojovou niť a ty organizace, které je posunují, a on to má tak perfektně udělané, ještě to hezky vysvětlí, že je vám naprosto jasné, že to není náhoda a v té politice skutečně jsou pouze předem vybraní kádři. Nevěřil jsem tomu, ale on to vždycky tak perfektně všechno vystopuje, že si můžete vybrat mezi A a nebo A. Tak, pojďme dál. Jirko, čtyřku. Tak, můj Míre, máš slovo.
Tak máme článek, který se jmenuje Jeho ideje jsou považovány za tak nebezpečné, že ukrajinská vláda zabila jeho dceru. Tarner Carlson zveřejnil rozhovor s Duginem, což se říká, že je blízký poradce prezidenta Putina. A je dobré to, co teda se překládá do češtiny, si od pana Dugina docela přečíst, protože jsou to dost zajímavé koncepční záležitosti. Dost správně se tam vysvětluje, co to je liberalismus, čili že všichni jsou si rovni, a včetně s uchylákama, s deviantama, s lodějama, hářema, podvodníkama, slibovačima, předvolebních slibů, neplněčima, rozkrádání státního rozpočtu, posílání do cizích států, to, co mělo jít na naše důchody, na budování naší republiky. Velká část našeho rozpočtu za Fialovy vlády skončila v zahraničí, nebudu jmenovat kde. Je to menšinová vláda, takže takzvaná demokracie je to nemoc a uchylka lidstva. Je to projekt západní civilizace, který umožňuje málovědomé obyvatele, občany ovládat, manipulovat, podvádět a obelhávat, čili slibovat a takhle je to. Neustále se opakuje jedno kolečko, slibovat a neplnit chyby a zneužívat svoji pozici ke svým zjištěným globálním cílům. Pokud se potom každému politikovi vystaví účet, jak přispěl svému národu, jsou tam samé mínusy, přesto je opět zvolen do dané funkce. Takže potom to by implikovalo i to, že informačně část obyvatelstva je podobná a rezonuje s vlastilávným politikem, protože opět sebe destruktivně tohoto globálního nebo politického lídra opět volí. A takže ten význam těch pojmů a je zajímavé, nevím, kolikrát se to v dnešní prezentaci objeví, ale už zjišťuju, že právě na alternativě se pro popis určitých projevů západní civilizace, nikoli v kultury, čili civilizace, projeví právě ty satanské projevy. Ale už tak zřetelně, nejenom Madonna a někteří VIP umělci, na speciálních setkáních globalistů, tak tam celá prokazatelně projevují satanské symboly, písničky, obleky, vizáž, podpůrné efekty. A něco podobného se děje i na některých zahajovacích ceremoniálů při zahajování olympijských her. Takže vypadá, že olympijské hry jsou posunuty do nějakých satanských obřadů a manipulací. A by mi zajímalo, jestli vůbec sportovci, aspoň ti slovenští, něco o tom ví. A když bych tady ještě něco z toho článka Dugina přímo ocitoval, Rusko ukazuje Západu, že je možné nekráčet po katastrofické černé cestě. Je možné bránit skutečné hodnoty a skutečnou svobodu. Rusko má Vladimíra Putina a podle Dugina jde o tradičního vůdce, který obnovuje tradiční hodnoty a posiluje suverenitu státu. Vyvedl zemi z globálního vlivu a začal trvat na specifičnosti a jedinečnosti ruské civilizace. A tady nevím, jak to bylo přeloženo, jestli pan Dugin to správně použil to slovo. Tady místo civilizace mělo napsat slovíčko kultury, takže ta poslední citovaná věta by měla být, že Putin začal trvat na specifičnosti a jedinečnosti ruské kultury. Teď bychom i v tom kontextu správně použili slovíčko, kam se hodí slovíčko kultura a kam civilizace. Takže, Libore, jestli bys to nějak doplnil?
Nedoplnil, podívej další obrázek. Tak, tady si teďka vezmu komentář. Tohle je nádherná ukázka, jak funguje demokracie a neoliberalismus v té demokracii. Cituji, bývalý německý ministr za CDU vyzval k vystoupení Slovenska z EU kvůli sympatiím premiéra a prezidenta Vladimíru Putinovi. Každý, kdo je na straně Agrosera, nepatří do EU. Německý europoslanec za Zelené vyzval ke zrušení eurofondů pro Slovensko. A slovenský zápasník MMA lehce zkritizoval Korčokův volební program a Renault mu po udání od slovenských novinářů zrušil sponsoring. Tak tady, vážení přátelé, evidentně v přímém přenosu vidíte, jak vypadá neoliberální svoboda slova. Můžete pouze říkat to, co říká evropská strana a vláda. Cokoliv jiného je nepřípustné. A k tomu ještě jako perličku dodám, že ve finále potom Evropská unie odhlasovala, že nový slovenský prezident Pellegrini se dostal na svůj prezidentský post za účasti ruských peněz a pomoc Kremlu. Kdybyste to náhodou, přátelé, nevěděli, tak Putin osobně na Medvědovi jezdil po Slovensku po těch jejich kotárech a tam jim v rublu nebo v nějakých jejich měně BRICS vyplácel peníze, aby zvolili Pellegriniho a pak ještě Pellegrinovi ty prachy naspal do kapes. Tady vyloženě vidíte, že jakmile někdo není s nima, je proti nim a dělají úplně všechno pro to, aby vás likvidovali. A tento týden vyšlo najevo, že Amerika s Českou republikou sepsali memorandum o bezpečnosti a proti dezinformací v tom smyslu, že američtí diplomaté můžou České republice radit, jaké kroky má Česká republika přijmout či nastavit, aby nebyla dezinformační scéna v České republice. V České republice to nebylo zveřejněno, bylo to zveřejněno na stránkách nějakého amerického ministerstva po nějakou omezenou dobu. Co z toho plyne? Že válka s Ruskem se stane i hned po volbách do europarlamentu a oni si pouze připravují půdu pro to, aby okamžitě všem mohli zacpat tipec, až budou jezdit zinkoví rakve a brzáci z Ukrajiny nebo z Ruska nebo z té frontové linie do Evropy. Takže tady vyloženě vidíte přímý přenos neoliberální demokracie. Komunisti, ty se můžou jít zahrabat. Mojmíre, máš slovo.
To už je naplněno, můžeme pokročit k dalšímu článku. No, tak ten, jenom pro tvoji informaci, Libore, ten jsem doplnil včera. Mně se moc líbil, protože jsem se snažil někde najít, jaký je hodnotový systém západní společnosti. Přiznám se, taková věc obecně nikde se nenachází. Možná bych musel hledat déle. Zatím intuitivně si dokážu představit, podle jaké západních hodnotového systému fungují západní politici, protože ty jsou výkvětem daného národa a státu, protože určitě si západní stát zvolil ty nejlepší ze svých. A zatím mi přijde, že západní elita je individualismus, egoismus, materialismus a mi teda ta agresivita, parazitismus, manipulace a podvádění, nedodržení veřejných slíbů. Takže to zatím to jsem zaregistroval, jak funguje západní politik, které jsou tam si sami západní státy nadelegovali svoji vlastní elitu. No a v rámci BRICSu ten článek se jmenuje Deklarace lidských práv 2.0. Jeho autorem je Bagdasarian Vardan Ernestovič a přednesl ho na Moskvě 26. dubna na mezinárodní odborné konferenci pod názvem Světová většina za spravedlivý, rovný a bezpečný svět. Konference se konala v kontextu aktivit zemí BRICS. No, takže už jsme tady s Liborem v číslech dokazovali, že BRICS už má výkonnější ekonomiku, výrazně větší počet obyvatel než kolektivní západ a nerostné a vůbec jako bohatství, které se na těchto územích BRICSu nachází, je, už můžou stačit dvakrát nebo kolikrát, možná jeden a půlkrát k takzvaný kolektivní západ do kapse a mnoho dalších zemí stojí o to, o přidružení anebo přímo o vstup do toho zemí BRICS. A na té konferenci je zajímavé, o jakém hodnotovém systému, který by byl charakteristický pro státy Eura a Euroázie, čili asi primárně pro Rusy, pro Slovany. A těch bodů je 15, přičtu některé. Priorita kolektivu nad jednotlivcem, jinak řečeno obecného před soukromým. Priorita ideálu nad hmotnou. Priorita služby nad vlastněním. Priorita tradic nad vnucovanými trendy. Priorita ducha nad literou zákona. Spravedlivost je nad zákonem. Takže to mě jako zajímalo, protože to jsem chtěl vidět, že někde oficiálně se zveřejňuje vážně diskutovaný hodnotový systém BRICSu. A takže by mě zajímalo, jestli nám by někdo tady ze západní společnosti dopravil její hodnotový systém, ale prosím vás opravdu, podle kterých ta západní společnost žije, protože zabývat se a podporovat živý hodnotový systém tady na svobodném vysílači je absolutně irrelevantní. Takže pokud nějaký hodnotový systém západní společnost má, tak prokazatelně, který se dá podle dané společnosti západního typu prokázat, že je opravdu správně sestavený. Kdyby někdo z posluchačů se k takovému hodnotovému systému západní civilizace dostal nebo věděl, kde je, budeme rádi za zaslání do našeho studia Klatovy. Takže Libore, teď jsem se rozhodnil.
Tak necháme Mojmíra v ohni a pojďme na další obrázek. Tak, další obrázek je úvodník. Uměle vytvořená nadřazenost západní společnosti nad světem. Z jakého důvodu potlačuje Západ svou nadřazenost nad ostatními národy? Kdo je globální prediktor? Ti, kdo z vás poslouchají Pjakina, tak vědí, že Pjakin často vypráví o globálním prediktorovi. Můžeme se pouze domnívat nebo spokulovat, kdo to je. Ale jedna věc je jistá. Žádná jiná, já nevím, jestli říct rasa nebo etnikum, ovládla svět tak dokonale a tak krutě ho zbídačela jako bílá rasa, která měla kolonie po celém světě. a vlastně svojí technickou vyspělostí, což znamená vojenskou silou, si držela všechny podobné národy pod svým jhem a hlavně svojí ekonomicko-kapitalistickou krutostí, kdy vydírala své kolonie. Teďka se vlastně ve střední Africe jednotlivé kolonie začínají osvobozovat, včetně Nové Kaledonie, což je francouzské území. A tak, jak se kolonie osvobozují, tak Západ nemá dodavatele levných surovin, protože tyto státy, co se osvobodily, okamžitě pozvou Rusko a Čínu. A Rusko a Čína, která jim tam byla investice, tak prodává věci nebo ty suroviny za ceny burzy a tím pádem BRICS na tom neuvěřitelně vydělává a Západ, bílá civilizace západní americká, nemá přístup k surovinám, všechno má BRICS. Takže pojďme se teďka podívat na uměle vytvořenou západní společnost. Tak pokud tomu můj míra nic nemáš, dáme další obrázek.
Ano, pokračujeme.
Tak, tady v podstatě my se hodně s Mojmírem tady točíme kolem Ruska. Není to, přátelé, protože bychom jako chtěli to Rusko nějakým způsobem propagovat nebo vyzdvihávat, ale je to o tom, že my srovnáváme vlastně různé geopolitické celky. A neděláme to jenom my to v podstatě svým způsobem přebíráme ty informace od jiných, který to srovnávají a je to úplně jedno, to jsou lidi ze Západu nebo z Ruska, jsou to lidi napříč celým světem, protože vlastně vidí dva různé postoje. A teďka tady je určitá vybičovaná nenávist kvůli Rusku a je to ze dvou důvodů. Za prvý, že má svým způsobem neomezenou surovinovou základnu, to je první věc. A druhá věc, že se mu za posledních několik málo let podařilo dát dohromady BRICS a každý rok podává hodně zemí přihlášku do toho BRICSu, protože chtějí být v BRICSu než vlastně pod západní ekonomikou. A na tom se to točí a na tom to celé je postavené. Není to o tom, že oni by v podstatě jako byli jiní než my nebo něco takového, měli jinou mentalitu, i když ji teda trošku mají než my, ale to o tom, že mají suroviny a dali dohromady BRICS, který představuje zhruba asi, jestli snad 50% populace a 70% ekonomického HDP ve světě. A teďka mezi nima vlastně dochází k nějakému boji o ovládnutí trhu, přičemž BRICS si chce udělat svůj vlastní měnu a tím pádem nebudou státy BRICSu nakupovat americké dluhopisy, takže Fed nebude moct tisknout dolary, dolar půjde dolů a euro je navázané na dolar, a západní evropské důchodové fondy jsou navázány na americké dluhopisy a ty, když zkrachují v rámci petrodolaru, tak de facto Amerika a Evropa zbankrotuje v celé své kráse a pointa toho je ta, že BRICSu se to svým způsobem ani nedotkne, protože mají vlastní národní měny, vlastní banky a BRICS. Tak tady odsud vlastně to je prapříčina, si myslím, ten pradůvod nenávisti vůči Rusku, protože, nebo Rusku a BRICSu, protože na něj nemůžou ekonomicky, politicky a dolarově. Teď jsem se rozohnil, já, Mojmíre, doraž to.
No, zkusme ještě ten článek dál vytěžit, protože on má dost hlubokou informační hodnotu a potřeba to dost ještě probrat. No tak kontrola neziskovek v Maďarsku. Problém pro kolektivní Západ. Kontrola příjmu neziskovek na Slovensku pro Západ. Problém. Koho neziskovky podporují? Rozklad národních hodnot, kultury a slovanských tradic. Neziskovky podporují samé jako západní úpadkové trendy. A v Rusku jednoznačně řekli, stejně jak v Maďarsku, teď se na to snaží i částečně Slovensko, stop rozkladní mechanismů, které jsou ve společnosti menšinové, aby neuvládli veřejný prostor a nedělali se s ní modly a nezačali tyto menšinové uchylkové skupiny dokonce terorizovat většinovou slovanskou společnost postavenou na tradičních hodnot, to znamená rodina a děti, a naše slovanské ideály. No tak co to je? Tak to je progresivismus, neomarxismus, multikulturismus, Black Lives Matter, LGBTQ, X záchody, genderismus, radikální feminismus a nevím ještě co, liberální demokracie. No tak to jsou všechno rozsáhlé projekty proti slovanské původní společnosti jim hodnotám. Nic jiného. Takhle to potřeba chápat. A pokud v Rusku je to zem, kde je nejvíce Slovanů, řekli, že si rozkládat tradiční hodnoty západními cračkými, šrotem a šuntem nenechaj, no tak si to suverénní ruský národ prosadil i do formu zákonů, že si ruské hodnoty slovanské obrovského národu nenechají západními nemocemi a infekcí infekovat. Je to jednoduché a je to dobře potřeba pojmenovat. A to, že na západě a v Americe by bílý muž a bílá žena, které mají bílé děti, dneska v Americe by se tato rodina měla za to stydět, že bílí rodiče vychovají bílé děti, že to je normální. A pokud jsou Slované, no tak je to úplně přirozené. To je přirozenost, která je v souladu s božími zákony. Západní společnost téměř ve všem boží zákony a principy porušuje a proto je v obrovském úpadku, zmatku a chaosu. Porušuje a jde proti samotnému
stvořiteli. Já potřebuje psychiatra.
Tak, a někdo se nám tam ozval, prosím, kdo to byl?
Už je ticho.
No ne, to bylo zajímavý poslech. Klidně, ať se to dopoví.
Tak, jdem dál.
Už to tam je?
Tak, máme to tady. Tady vlastně vidíte, kam až sahá naše demokracie. A je to v podstatě o tom, jak už ta cenzura pomalinku nějakým způsobem na nás tlačí.
Výborně, jak trošku nešikovně, ale si tam dovolím vmezeřit,
no.
Jak vypadá jejich demokracie západního typu. Protože já dělám propagu slovanství, naše slovanské hodnoty, takže v ten okamžik je to jejich demokracie, jejich západní hodnot. Jejich,
co jsem řekl?
No ty jsi řekl z naše. Tak jo,
aha, naše jo, takhle. Já jsem se ještě tak neseparizoval jako ty, nebo jak se tomu říká, ještě jsem tak separovaný jako ty. No takže jejich, no, aby byl můj mír v klidu. To je vlastně o tom, jak jsem vám říkal, že pomalinku, ale jistě, tady bude ta cenzura v rámci toho memoranda mezi Českou republikou a Amerikou, tak tady vlastně vidíte, jak to potom funguje, když chtějí omezit přístup k sociálním sítím pro teenagery mladších, jako je 15 let. Je to proto, protože cílem je výlučná indoktrinace a převýchová mainstream globalistickou propagandou. Protože tohle je zrovna věk dětí nebo dospívající váryže, kdy se nechá velice dobře jako ovlivnit, kdy nějakým způsobem věříte placaté věci v ruce zvaný mobilní telefon a co se tam v tom mobilním telefonu vlastně napíše, tak je to pravda, protože oni by přece nelhali a rodiče, kteří mají nějaké ty zkušenosti, tak vlastně jsou vlastně nějaké fosílie, protosauři a těm se věřit nedá. No a takhle se krásně potom manipuluje, jako jsem se dneska třeba dočetl v Hospodářských novinách, jak je úžasné kroužkovat na kandidátkách, protože poslanec Vondra se již díky kroužkování několikrát dostal do vlády a vždycky tam odvedl vynikající kus práce. Normální, krásná reklama, jak prase. No a ty mladíci to přečtou, zauvěřej tomu a udělej přesně to, co se jim řekne. No a protože jsou nejtvárnější, tak si to chtějí nechat vlastně ty globalisti, nebo jak jim říkal, jak západní demokracie, Mojmíre, abych u tebe neměl pruser?
Západní demokracie, západní civilizace, anglosaská civilizace, vyber si.
No, tak vidíte, jak to dokáže Mojmír všechno popsat. A tady potom ještě je krásně napsáno, že každý pátý teenager na světě ve věku od 8 do 15 let trpí podle médií psychickou poruchou. Jo, nevíme, co to, nevíme, ze čeho to, jak to je, ale je to opět něco, co se říká v té věci, něco se říká jako v mobilu, něco se říká ve společnosti, něco se říká doma, ve škole, to dítě teďka neví, co si má z toho vybrat. Nehledě na to, že škola a média masírují toho mladého člověka úplně stejně. Tak, máte k tomu něco, chlapci?
No jenom, že ten článek je tam součástí, že právě vláda Velké Británie docela asi vážně projednávala právě zákon, že by se mohl těm dětem v tomto věkovém rozpětí 8 až 15 let omezit přístup k sociálním sítím, když jsou přítomní ve škole, aby to ty děti nerušilo a aby ta ovlivňování, protože ta manipulace, ty děti jsou tvárné. To do nich vloží rodiče nebo systém nebo autorita, tak to si ty děti ponesou dlouhodobě jako dospělí bytosti, které budou naformátované. Takže ten věk je kritický, co se do těch dětí vloží, tak se budou chovat, taky bude jejich světonázor a hodnotový systém. A mě to jako překvapilo, že zrovna vláda Velké Británie o tom omezení těch sociálních sítí během školní výuky přemýšlela. Samozřejmě nevíme na základě tohoto článku, jestli daný zákon byl schválen, ale minimálně byl vážně v Británii ve vládě projednáván, diskutovat. Aspoň něco. Může mít dál. Takže, Libore, chopíš se pana Uhlíka?
Jo, jo, jo. To je právě to, že, jak jsem říkal, Milan Uhlík natočil v Bruselu video, mě upozornil na něco, co se zdá na poprvé neuvěřitelné. V Europarlamentě přijali usnesení, že Petr Pellegrini byl za prezidenta Slovenské republiky zvolený díky ruským vlivům. To je to, jak jsem říkal, že Putin na Medvědově jezdil po Tatrách a rval tam těm Slovákům, že Janušíkům tam rval rubly do kapsy, protože rublama se dá běžně platit v Evropě a oni díky tomu zvolili Pellegrini. Tady vlastně vidíte, jak ta bílá civilizace má úplně všechno. Žijeme se jak prsata v žitě, tak vymýšlejí takovýhle blbiny, jo, protože už nevědí, co by prostě, jo. Žereme plnou hubou a oni tady vymýšlejí takovýhle kraviny, ještě si myslí, že ty lidi tomu budou věřit. A jsou lidi, kteří to odsouhlasili, řekli, no jasně, přišli na to, že to tak je. No, abych se zase rozčiloval. No, pokud tomu něco nemáš, tak budu na další.
Ano, můžeme dál.
Tak, tady v podstatě tohleto je o tom, jak to všechno svým způsobem mohlo být. Tohle to jsou indicie, nebo dali se dohromady různé naprosto nesouvislé věci, které na první, druhý a desátý pohled spolu naprosto nesouvisí. A nikdo by je normálně dohromady nedal. Ale to, že se na Slovensku vlastně stal atentát na Fica, tak si to začali různí lidé dávat dohromady. A začal to de facto Orbán takovým zajímavým prohlášením, který jsem ani jako nevěřil, že řekne. A cituji, Orbán v projevu prohlásil, že západní světový pořádek pravděpodobně do konce tohoto roku skončí. Co on ví, co my ne. Protože Viktor Orbán se domnívá, že západní liberální hegemonii, která západní civilizací jako celek třeba zničit, protože selhala. Už do konce roku 24 by západní světový pořádek původně postavený na svobodě, která byla infiltrována z vnitřní, mezičasně zničená, mohl dosáhnout svůj konec. On totiž jako jeden z mála teďka 2-3 dny zpátky propálil, že se v Evropském parlamentě připravuje branná povinnost a že jakmile skončí volby do Europarlamentu, takže okamžitě začne branná povinnost, začnou být posíláni mladí Evropané na Ukrajinu, aby tam úplně zbytečně vychcípali nějaký nesmyslný válce prostě na frontové linii s Ruskem. A on bije na poplach, Fico byl na poplach s ním a tady právě se dostáváme k tomu, že byla vlna atentátů na proruské vůdce, prostě na politiky, kteří souhlasili s Ruskem a nějakým způsobem s ním koketovali. Nemyslím si, že by je jako reprezentovali nebo něco takového, ale bylo to udělané vlastně tak, že je začali likvidovat, protože byli slyšet, byli vidět a jim to vlastně ničilo tu válku nebo tu přípravu na tu válku s Ruskem. A teďka tady pro ty, co nemají video, mají pouze zvuk.
Jirko, tak... prosím tě, vypni se, nám tam do toho rušíš, jo?
Kašleš nám tam, Jiří.
No.
Tak.
Děkujeme.
Takže 7. května pokus o atentát na saudského prince. 14. května pokus o převrat v Turecku. 15. května pokus atentát na Fica. 16. května osoba plánující útok na prezidenta Srbska byla zatčená. 17. května pokus o převrat v Burkině Faso. 18. května pokus o převrat v Demokratické republice Kongo. A 19. května iránský prezident Raisi a ministr zahraničí Abdalajah zavražděn. A takhle, když se to dáte dohromady, tak v podstatě zjistíte, že někdo byl neuvěřitelně výkonný, že během jednoho měsíce byl schopen eliminovat všechny tyhle ty osobnosti, politiky, zástupce vlád nebo veřejné činitele, kteří vlastně nějakým způsobem hlásali, nechci říkat, že vyloženě mír, ale nějakou spolupráci nebo domluvu s Ruskem, aby svým způsobem nebyla válka a svět byl zase klidný, jako byl předtím. Takže
jinak řečeno, Libore,
ano?
Ty atentáty, buď dokonané nebo aspoň pokusy, byly vedeny pro ty, co se chtěli odklonit a přestat poslouchat kolektivní západ a chtěli se přiklonit k BRICSu, který nabízí rozvoj, prosperitu a rovnost. A toto měly být tresty a pokusy o tyto odklony od kolektivního západu zastavit.
A tím se zase, přátelé, dostáváme na začátek toho, jak jsem říkal, že celá ta západní hysteria proti Rusku je kvůli jejich surovinám a proti BRICSu. Tady to máte seřazené, jak postupují, aby byl v podstatě Pax Americana a eurodolar zachován. Tak, mojí míre, pokud tomu nic nemáš, můžeme jít dál.
Jasně, pokračujeme. Tak tady máme další sérii článků. Plán zloupnutí Evropy a informační válka. Jinak řečeno, obyvatel Evropy ztrácejí selský rozum, racionalitu a dlouhodobou paměť. Lze takto mít budoucnost a vychovat děti? A jako to je zvláštní, jo, selský rozum, podle mě by člověk ani nemusel projít osmý třídku a selský rozum je u normálního dítěte, funguje normálně. Nedej bože, pokud dítě projde osmý třídní vzdělávací systém, tak selský rozum předpoklad musí fungovat na 100%. Asi není tak dlouhodobá paměť. Tak vždyť si musím pamatovat to, co je pro mě prospěšné, abych na to navázal, a to, co je pro mě neprospěšné, kdo mě ublížil, podvedl, hál mi, nesplnil sliby, tak abych v dlouhodobé paměti tu důležitou informaci udržel a opět nenašlapoval na stejné hrábě. A myslím si, já jsem netušil, protože já jsem inženýr a to jsem si myslel, do jaké vzdělání jsem si dostal. A teď mně přijde, že by jako za výsledkem základní školy měly být aspoň dvě věci. Že funguje racionální rozum přes čísla a fakty, statistiky, a že funguje dlouhodobá paměť, čili učení se z dobrého a špatného. Mně přijde, že to lidem je nějak vypnuté. Je to pro mě fascinující, většina lidem to zkrátka nefunguje. Tak pojďme na pár článků z této oblasti a pojďme to trošku prozkoumat, co se s lidstvem vlastně děje, že nevidí v číslech jasné čísla, v grafech budoucnost, jasné prognózy a že si nepřestali pamatovat, co se stalo dokonce v minulých volbách. Co bylo naslibováno, za co jsme šli dávat hlas. Mimo jiné chci říci, v těchto volbách v sobotu, v neděli nebo v pátek volit nejdu, protože abych daného politika poslouchal, že nemohl své volební programy splnit a bohužel na tuto mám i tak, to mi to mrzí, že i ti politici v vozovkách, co by tam chtěli vystoupit z EU, tak se pravděpodobně i oni, já nevím, uvidíme, jestli budou tam dělat rekordy, anebo i oni budou muset, pokud budou zvolení, prohlásit, že byli kolektivními prozápadními poslanci hlasování a že nejsou schopni v tom parlamentě nic kvůleho dělat. Já jsem zvědavý, jak to dopadne a jako Slovan můžu pouze volit náš slovanský vědecký systém stavovský, ale nikoliv, protože pro Slovana jako demokratické volby jsou i relevantní. Tak, pojďme se podívat na články a Libore, bych ti teď chvilku předal slovo.
Mojmíre, vezme si 12, já si vezmu 13.
Tak dobře, takže tento článek je: globalistická propagandistická média využívají 3 tiskové agentury a krmí zpravodajstvím téměř celý svět. Chci říci, nikdy po revoluci jsem hltal, protože byla česká tisková agentura, ještě nebyla infiltrována západními kontrolními vlivy a fungoval už internet a bylo zajímavé, že tam, si pamatuju ten web, já jsem ho měl v záložkách a když do té tiskové české agentury přišel nějaká zajímavá zpráva ze světa, tak se tam to rolovalo a hned se objevila na spodním řádku. A tak tam člověk v reálném čase viděl, jak ty zprávy do toho zpravodajství nebo do toho webu přibývají. Většinou ty zprávy nebyly dlouhé, byly to opravdu takové zkratky, co kde se stalo a s jakýsi základním popisem. No a teď, jako když už jako článek řekne, že informace, které jsou uveřejňovány lidem, jsou kontrolovány, upravovány a manipulovány a že skrze tyto informace se pravdu nedozvíme. To, prostě, to je úplně základní informace, ale teď bychom už mohli jít dalšímu článku, ale tak zkusme u toho článku ještě chvilku zůstat. Takže ty 3 krmiči upravenými dezinformacemi pro udržení globální moci a parazitického systému, tak ty 3 agentury jsou. Americká Associated Press, čili AP, a teď nevím, kde tady sídlí, v New Yorku, tak to je jedna z největších dezinformačních globalistických agentur. Druhá v pořadí s menším počtem zaměstnanců je francouzská agentura Agences France Press, AFP, ve sídle v Paříži. A třetí pořadí dezinformační globalistická agentura je agentura Reuters v Londýně. Vymálo sečteno, tady máme ty, kteří vyrábějí, upravují a dokonce i uměle, oni jsou schopni i vyrobit umělé důkazy. To jsem netušil, když jsem viděl několik uměle vytvořených důkazů, tak mě spadla čelist, kam tyto 3 agentury jsou schopni až zajít. Oj, oj, oj. A jsem slušný a slušný, tady v tomto pořadu chci zůstat. Tak, Libore, máš
tak něco? 13. Nemám.
Jo.
Tady jenom vidíte, jak potom funguje ta jednota informace, kdy v podstatě ty 3 agentury to hodí do světa, ty různé podagentury to převezmu od z těch 3 hlavních agentur a už jedna ta samá zpráva de facto v jeden okamžik pokryje celý svět, takže v jeden okamžik jsou roušky, v jeden okamžik je špejlování, v jeden okamžik je braná povinnost proti jako v Evropě, tady te vidíte ten systém, jak to funguje. Tyhle ty tři jsou brány jako modly, jako berná mince a funguje to dál. Tak, dobrý, Jirko, tu třináctku. Tak, nenávist a převýchova jako palice pro nepokrokové myšlení. Nenávist a převýchova jako palice pro nepokrokové myšlení. Filmový kanál Netflix. Filmy různé kvality, i když jedno mají společné. V každém, úplně v každém filmu nebo seriálu, bez jediné výjimky, musí být homosexuál, lesba, smíšená rodina. Dokonce už si na to i stěžoval celý svět, že tenhle ten kanál Netflix to takhle má, že to mají změnit. Je to dokonce i ve dílně od Disneyho, ale prostě globalisti jsou neúprosní a jasně vám říkají, jak co má být. Divák by mohl nabít dojmu, že kdyby nějaký odvážný filmař natočil dílo bez těchto prvků, asi by ho sežrali zaživa, děti vyhodili ze školy, zrušili konto v bance, zbourali dům a podobně. My se doma rádi díváme na detektivky z ČT jedničky nebo z ČT dvojky a velmi často tam teďka poslední 2-3 roky je vždycky policajtka, která v podstatě je lesba, žije s jinou, jako ženou a vychovávají dítě společně s tím, že obě dvě ženy učí to svoje dítě to, že jsou obě maminky. A když jako rodiče té skutečné matky biologické jako něco namítají, tak ona řekne, dítě to úplně jedno, kdo to dítě vychová, my jsme pro ně obě mámy. A vemte si, že v historických filmech prostě hlavní roli má černoch, i když historicky tam černoši nebyli v Evropě, kromě Saracénu, teda ve Španělsku. A miluju Tesco a miluju, nevím, jestli CAčko nebo HMko. Když máte pokladnu, tak za něma jsou takové jako velké formátové televize nebo plakáty a tam je vždycky nějaký černý aktér, jo, který jako model, černý model. Jo. To bych pochopil, kdyby jsme byli v Africe. Jo. Ale pravidelně Tesco, myslím, že CAčko nebo HMko, tam za sebou mají, dalo by se říct, jako jinou, no teďka když řeknu rasu, tak mě někdo řekne, že jsem rasista nebo etnikum, než je vlastně to, v které té zemi je. A tyhle ti všichni lidi mají přednost, a teďka jsem dokonce na Seznamu četl, že v Plzni už udělali genderové záchody, kde všichni chodí dohromady. Až ve Švédsku to už dávno je, že všichni chodí na jeden záchod. No, a tímhle s tím navazujeme na to zhloupnutí, o kterém Mojmír říkal a mluvil a vlastně to tomu zaměřené, protože ty lidi se nechtějí množit a dokonce jsem četl nějaký článek, že podle výzkumu mladých, já nevím, jestli se do 30 let nebo něco takového, se mladí nechtějí množit, protože říkají, proč nechci zatěžovat planetu dalším bytostí na CO2. Takže otevřený potlesk pro globalisty, to, že nás mají vymlátit, vymítit a zastavit naši reprodukci, se jim naprosto podařilo. Tak, Vojmire, Jirko, máte k tomu něco?
Jirko, já se tě jenom chci zeptat, prosím tě, u tebe je o dost velké šustění, dá se to nějak vypnout?
Šustění, já jsem tady se snažím být tichý jako myška, možná... Kouknu něco tady tak zkusím, no ale...
Tam jako když někdo šustí a stěhuje nábytek, Jirko.
No já tu mám ticho.
Nalíval si hrneček a tak dále.
No. Já tu mám ticho, no.
Nevíme. Tak jdeme dál, pojďme 14. No, to byl dost zajímavý článek. Generace idiotů, dvojtečka, jak debilizují obyvatelstvo Ukrajiny. To je dost článek, který říká, kdy postupně nezákonně svržená vláda Majdanem, teď nevím, 2013-14, když tak mě Libore pomož, a začalo postupně zakazování ruštiny, vytlačování ruštiny z veřejného ukrajinského prostoru a jakýsi jazyk chochol, byl uzákoněn jako ukrajinština. A já teď studuju věci od Sidorova. A prosím vás, to je přesah až před období Velké říše, nebo říše římské, která kolem letopočtu a druhé, třetí století se vedly války mezi slovanskou východní Evropou a samozřejmě do, tak anglosasové projekt, nebo takhle vatikánský projekt římské říše měl za úkol podrobit si veškeré Slovany ve střední východní Evropě. To je projekt Vatikánu, globálního parazita, mluvíme o té samé bytosti, a globálního prediktora. No a protože Slované byli v té době v jednom jazyku, vyznávali stejné hodnoty, védický systém, tak drželo pospolu a na hranici Rýna a Dunaje římská říše nebyla schopna tyto přirozené veletoky dlouhodobě překonat a decimovat Slovany za těmito dvěma řekama. Bohužel Slované, kteří překročili Dunaj a Rýn, buďže tam už byli několik století předtím, než projekt parazita, globálního parazita říše římská vznikla proti Slovanům, tak část Germánů, Venédu byla pod Dunajem a na západní straně od Rýna. Tady se uplatnila jednoduchá věc, kterou potom uplatňovali křižácky rytíři. Vyvraždit v daném národě jeho duchovní elitu z řece a z řekyně, knížata a vojenskou strukturu, takže vznikl národ, který nebyl schopen si uchránit svoji kulturu, vědecký systém a vojensky se bránit. Takže tento národ potom, takže první byla brutalita, obrovská krutost říše římské, a pak vzali národu, který už měl jenom se nedokázal bránit ani ideologicky, ani vojensky, začal převýchovat do jiných hodnot a hlavně tomuto národu vzali původní jazyk a vnutili mu uměle vytvořený jazyk. Takže toto bylo už staletí před letopočtem, probíhalo to tam, ty národy slovanské, které zkrátka překonali ten Rýn, byly více už na západ a překonali Dunaj, a tyto národy byly převýchovány a potom poslány proti Slovanům vlastním, protože byly otržení od vlastní kultury. A je možné, že i nějaké úplatky a korupce, to samozřejmě kolektivní západ umí. Takže co se stalo na Ukrajině, to samé. Obrovská brutalita proti lidem, kteří pracovali pro ukrajinský národ, udržovali kulturu a duchovní tradice. Byla zakázána pravoslavná církev a ty videa, které se na alternativu dostaly, jak byli pravoslavní knězi šikanováni, vyháněni ze svých kostelů, tak na to může být ukrajinská vláda v Kyjevě úplně fakt jako hrdá. A hlavně, když se ruština, slovanský jazyk, ve kterém se komunikuje s duchovními úrovněmi, protože je to živý jazyk, anglosaské, germánské jazyky jsou mrtvé, těch moc duchovní liturgie nefungují, protože ten jazyk neodpovídá vibracím světlých jemnohmotných světů. Takže další znásilnění ukrajinského národa, vnucení jakéhosi lokálního, nějakého dialektu celému národu. Direktivně, násilně, pod šikanou a výhluškami. A na tomto prostoru, zejména na východní Ukrajině, zakázání, aby jak se to říká, přirození Rusové nemohli mluvit svým rodným jazykem. Takže projekt globálního parazita, ovládnutí daného národa na daném území, pro národní a duchovní elity jsou buď vyvražděný, nebo musí utéct toto. A s tím národem, méně vzdělaným, tvárným, si potom speciální sociálním inženýringem, globální prediktor, podstatě může dělat cokoliv. Mně je poměrně hodně líto, pokud jakýkoliv národ na zemi je odkloněn od svých kulturních a duchovních hodnot od svého jazyka a je takto hrubě znásilněn. Je to jedno z největších násilí, které globální parazit na jednotlivé národy tady na zemi už uplatnil a neustále uplatňuje. Tak už jsem se... asi se naplnilo téma.
Přesně tak, přátelé, dokonce údajně v tom roce 2014-2015 ten, kdo v tu dobu mluvil v Kyjevě rusky, tak na něj koukali špatně a různě na něj křičeli, že je na Ukrajině. Ale to je pouze z nějakých zpráv už leta starý. Tak, statistika ekonomik západu se propadá. Západ pravděpodobně nastavuje ekonomiku a životní úroveň na středověku. Hurá, konečně. Pravděpodobně i na mnohem menší počet obyvatelstva. O to budeme mít větší pozemky za menší ceny. Tak, další obrázek.
No, Libore, otázka je, kdyby ten plán vyšel, kdo tady zůstane a pro koho je to určeno? Možná pro nás tři ve studiu asi my do té zlaté míry, kdybychom asi nepatřili.
Já se chci jenom zeptat. No, Libore, ty jsi dneska asi snídal vtipnou kaši, dneska už jsem se tady pěkně dostkrát zasmál, no. Budou větší pozemky Jiří. Za méně peněz, no to...
No musíš to brát z té pozitivní stránky.
No jasně, to je logické. No.
To, protože ti dvojnásobně zdražili daň za nemovitost, tak automaticky budeš mít desetinásobně víc, protože nás bude míň na tom světě. No. Musíš se na to koukat optimisticky.
Ano, matematika je neúprosná, no.
Tak. Takže jdeme na 16. Jiří. Jenom odbočku. Rádi se s manželkou koukáme na dokumenty a byl tam dokument o moru. A konkrétně Itálii brali, jestli Florenci, Benátky, Řím, lhal bych, jaké město. A tam ukázali, že bylo, dejme tomu, 1000 obyvatel, to mělo nějaký majetek, rozdrobený, každý z nich měl málo, z 1000 přežili 300, ten majetek jim ale spadl do klína místo těch 1000 lidí, začaly velké celky, ty velké celky jim začaly vydělávat víc peněz než ty malá hospodářství, která měly, byli schopní investovat peníze, rozšiřovat se a svým způsobem vzkvétat. A to byl prý začátek kapitalismu, kdy najednou ty lidi měli de facto přes rok, nebo jak, za jak dlouho to tam hrozilo, přes 2 roky, měli najednou majetek třeba celé rodiny, což bylo třeba, já nevím, 12 rodin, tak z 12 rodin měli 2-3 rodiny ten majetek a ten majetek jim vydělával takový peníze, že byli schopni investovat a rozšiřovat se a to byl začátek kapitalismu. Velmi zajímavý dokument to byl. Takže pojďme na to. Evropa pracuje na svém zhroucení a Rusko na superrozvoji. Rusko obchází západné sankce, mění strukturu globálního obchodu. Zase jsme tam, kde jsme byli na začátku, že v podstatě my s Mojmírem srovnáváme dva různé přístupy a teďka my se koukáme na ten ruský přístup a na přístup BRICSu, ať chceme nebo nechceme, tak teďka poslední dobu musíme Rusko spojovat s celým BRICSem, protože svým způsobem mu ten BRICS pomáhá a musíme se koukat na západ. Jak jsem byl pravil, západ postupně přichází o suroviny, krásný kontext je s niklem, protože Evropa zakázala dovoz niklu z Ruska. Fuj, hnus, hamba. Nová Kaledonie, která byla kolonie Francie, se osvobodila zřejmě za podpory Ruska a Číny, ale to je spekulace. Byla to druhá největší země, která těžila nikl. Myslím, že 40% niklu se těžilo tady právě na Nové Kaledonii. A ihle, co se stalo? Jakmile tam udělali převrat, přišli Rusové, přišli Číňani a nikl se začíná prodávat v rámci BRICSu, v rámci burzy za burzovní cenu a Nová Kaledonie už z toho nemá desetinu cenu z té burzy, ale má plnou cenu. A Evropa? Evropa opět nikl nemá. Takže Evropani umějí vynikajícím způsobem si naštvat jiné národy, hlavně ty, které mají surovinu. Tady toho je zářnej příklad. A jedeme dál. opuštění amerického dolaru s přechodem na platby v národních měnách a vytvoření nových dopravních koridorů nezávislých od západu pomáhá Rusku anulovat úder západních sankcí a zároveň nezvratně změnit strukturu globálního obchodu. Přátelé, když někdo chtěl ropu, tak si, nebo plyn, nebo jakoukoliv surovinu, musel koupit dolary. Když koupil dolary, tak dejme tomu koupil dolary za milion dolarů. Musel dát svoji národní měnu. A teďka si to číslo vymyslím. Z toho milionu dolarů musel třeba za 300 tisíc dolarů koupit americké dluhopisy. Takže on koupil dolarů, mu zbylo v kapsi 700 tisíc dolarů, jako hotově. 300 tisíc dolarů měla v amerických dluhopisech a za těch 700 tisíc dolarů si mohl koupit teda jako tu nějakou energetickou surovinu. A teď se děje co? Teď se rozhodli, že, a teď je neberte za slovo, myslím, že ropa se bude obchodovat v rupích, plyn se bude obchodovat v juanech a veškeré suroviny, jako materiální suroviny, se budou obchodovat v rublech. To znamená, že tyhle ty tři velké země si budou točit a rotovat svoje národní měny mezi sebou, nemusí kupovat dolar, nemusí povinně kupovat americké dluhopisy a jsou si vlastními pány. A tím pádem petrodolar jde dolů, americké dluhopisy jdou dolů. Čína letošní rok prodala všechny americké dluhopisy, které držela, protože čekají, že se to zhroutí. A jak jsem byl předeslal, na americké dluhopisy je navázáno euro a evropské penzijní fondy mají všechno v dolarech. A teď si řekněte otázku, komu prospěje válka mezi Evropou a Ruskem. Kdo na tom vydělá? Myslíte, že to bude Evropa? Ne. Ať to Rusáci vymysleli nebo ne, tak všechno za tím tohleto teda jako hraje do karet, až by člověk řekl, že by tohleto jako nemohl vymyslet jako člověk, že to musela být nějaká umělá inteligence. A teďka tady ještě další věc. Rusko a Irán propojili bankovní systémy obou krajín, čímž získali možnost uskutečnit platby a obejít mezinárodní platební systém SWIFT. Oni už něco takového Rusové předtím zkoumali, aby byli nezávislí na SWIFTu, aby BRICS měl svoje vlastní. A tady ještě bylo, že mají vlastně nové trasy. Oni totiž propojili, a je to v plánu, propojili Baltské moře přes Černé moře, přes Irán do Indie západní, a zboží, které putovalo ze severu Ruska, vlastně ze Sankt Peterburku do západní části Indie, tak to trvalo nějakých 50 až 60 dní, zatímco nyní to bude trvat zhruba 20 až 30 dní. A stejně tohle, co oni udělají, dejme tomu, Dálný východ, jako je Čína a střed Ruska. A zároveň potom z té západní Indie přes Irán, přes Jemen a Somálsko mají vybudovanou trasu do Afriky. Takže oni neuvěřitelně, potichu, ale intenzivně si budují obchodní stezky v rámci BRICSu. To jako Západ může jenom tiše závidět, co tam jsou za neskutečné investice. Takže to je takové k tomu, aby jsme si nastínili a měli nějakou představu, co se ve světě děje, o co se ve světě hraje. Protože pokud my teďka půjdeme do Ruska, z ruské války, tak my jako Evropa nemáme wolfram, nemáme titan, nemáme nikl, železo, uhlí, ropu, plyn a nemáme střelnou bavlnu, kterou nám dodává Čína, protože si to nedokážeme sami vyrobit. A když ano, tak si musíme koupit emisní povolenky. Takže Evropa, která je zcela závislá na dovozu, na BRICSu, bude vést válku s Ruskem, který je členem BRICSu. Jak to asi, přátelé, dopadne? Za 3 týdny vystřílíme, co máme, a pak jenom budeme, co? Klacky, pazourek, bůh, suč. Chlapci, máte k tomu něco?
Pak se statečně zdáme. Jo.
Statečně? No to já budu hrdina, hele, tak to už abych šel brát prostě radlo. Tak máte k tomu něco, chlapci?
Tak půjdeme dál. Já jenom vidím, že jsme se rozpovídali, uvidíme, kolik těch obrázků stihnem. Takže tenhle ten obrázek je, co se děje s naší ekonomikou, když ruská ekonomika stále roste. A dokonce v tomto roku 2024 je pátá největší na světě. Tak je zajímavé, já tady připomenu ty čísla. První nejvíce rozvíjející se ekonomikou jsou Indové, pak je Čína, Indonésie, Turecko a pak je ta ruská ekonomika s 3,6%. Česká ekonomika údajně podle statistického úřadu klesla dokonce, ta naše ekonomika je minus 0,4% domácího hrubého produktu. Takže my jsme v záporných modrých číslech. No. Národní kulturní hodnoty, tak ať mi ty politici vysvětlí, co jako tady pořád jako dělají za také zvláštní experimenty. Kdy jim to konečně ta vědomější část národa, teď prosím vás mluvím co nejpřesněji, nikoli v celý národ, ale ta vědomější část národa, kdy to tady politikům v Praze zatrneme, aby to dále už nebylo možné. Takže to je jenom můj komentář k těmto číslům, Libore, jo?
V pořádku, pojďme dál, Jirko. Tak, tohle je krásný článek. Ohromující přiznání. Šéf BlackRock Larry Fink právě odhalil plán satanovy synagogy na depopulaci. Čím méně lidí, tím více strojů. Cituji. Šéf BlackRock na akci Klause Schwaba prohlásil, že v rozvinutých zemích, ve kterých klesá porodnost, což je Evropa, se budou lidé snadněji nahrazovat stroji a povede to dokonce k vyšší produktivitě. Ano, kupovat to bude kdo? Země s vyšší porodností se musí převychovat pomocí vzdělání k tomu, aby neměli děti a více se přiblížili k rozvinutým západním zemím. Larry Fink odhalil plán satanovy synagogy na depopulaci. Čím méně lidí, tím více strojů. Přátelé, to by se mělo tesat do kamene a děti by se to mělo učit z paměti. Takže v podstatě čím méně lidí, tím víc strojů, tím větší produktivita, ale když to bude vyrábět, tak kdo to bude kupovat? Jo? To už jsme snad v komunismu, v nejvyšším jeho stádiu. Jo? Tohleto. Takže tady vlastně vidíte, jak oni uvažují, jak jsou úplně mimo realitu a absolutně prostě nevědí nebo nechtějí vědět. Ale to je to, jak říkal Mojmír. Ty lidi jsou naprogramovaní, oni třeba ani nejsou humanoidi, třeba jsou něčím řízlí nebo jsou klonovaní nebo něco, ale tohle normální člověk nemůže říct. Negativní ekonomický růst v rozvinutých zemích kolektivního západu vlastně ve skutečnosti není vůbec na škodu, protože se ukazuje, že v zemích, kde klesá porodnost, se neuvěřitelně rozvíjejí prvky automatizace, robotizace, umělé inteligence a autonomních systémů, kdy stroje nahrazují lidskou práci. A tady, přátelé a kamarádi, máme nádhernou odpověď na naši nevyřčenou otázku, proč se nestaví další elektrárny v Evropě, jaderné elektrárny, když lidi neustále spotřebovávají více a více elektřiny. No, protože těch lidí tolik tady nebude, který by tu elektřinu potřebovali. A to, ty, co tady budou, tak to bude bohatě na ten počet těch elektráren stačit.
No, počkej, tak, Robert. Počkej, Libore, a co ty roboti, ty jaký potřebují energii?
No ano, potřebují energii taky, ale nebudou ji ve srovnání s tou velkou populací. Hele, když má Evropa 800 milionů a skončí na 300 milionech, tak těch 500 milionů má nějakou spotřebu a ty roboti budou vyrábět po těch 300 milionů a nikdy nespotřebují tolik, jako spotřebují lidi.
No, když to řekneš takhle, jak možná nějaká logika v tom je.
Tak, Mojmíre, máš tomu něco nebo půjdu na další?
Ano, pokračujme.
Tak, chceš říct slovo?
Ne, tě ještě nechám.
Dobrá, takže tady jsme zase u našeho BRICSu. Nové složení BRICS bude kontrolovat 80% světové produkce ropy. To je dezinformace jak prase určitě. Po přidání Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Iránu k BRICS bude blok kontrolovat lví podíl na produkci černého zlata ve světě. To též platí pro prudký růst HDP nových zemí BRICS. Bude činit 30% světového HDP a přesáhne 30 bilionů dolarů. To je to, jak my prostě říkáme, že tam jsou nové a nové země. Teďka jsem někde četl tento minulý týden, nevím, že by se tam chtělo k ním do toho BRICSu přidat i Thajsko. Takže neustále ten BRICS vzrůstá, protože ty státy spoléhají na to, že budou mít svobodu, budou moct obchodovat se svým surovinovým bohatstvím nebo nerostným bohatstvím a dostanou za to zaplacenou nějakou solidní tržní cenu a ne to, co jim kolonie řeknou. Tak, můžu dál, Mojmíre?
Dobrý. Ano, aspoň se to tak, i zrychlí.
Tak, hlavní zbraně BRICS, nový mezinárodní kartel. BRICS má však plnohodnotnou mezinárodní organizaci. Novou rozvojovou banku se sídlem v Šanghaji s akciovým kapitálem 100 miliard dolarů jako alternativu mezinárodního měnového fondu. Tak, a teďka poslouchejte. Již dnes probíhá koordinace strategií v oblasti energetiky mezi BRICS a zeměmi OPEC se začleněním Iránu, Saúdské Arábie, Bahrajnu, Spojených Emirátů, Mexika, Venezuely a řady dalších zemích bude BRICS monitorovat podle odhadu expertů více než těch 80%, co jsme říkali, a více než 60% zemního plynu. A pozor, 80% těžby uhlí. Vážení přátelé, viděli jste někde Evropu nebo Ameriku mezi nima? Mezi těma 70, 60, 80% neviděla. A Evropa proti nim hodlá vést válku se svými omezenými surovinovými zdroji. A opět jsme si odpověděli na naši vyřčenou otázku, proč to dělají. No, aby Rusáci vymláčili populaci v Evropě, v té Evropě tady zůstala troška, Evropu by nahradili stroje a globalisti budou spokojení. Vidíte, jak nám to dneska jde na drátkách a můžeme být spokojení na všechny strany. Tak, máte něco k tomu, kluci?
Jediné, co bych ve zkratce tomu řekl, je to zase slovanský pohled, je to cílevědomý útok na bílou rasu, nikoli anglosaskou. No, oni potřebují i paraziti mezi sebou udělat pořádek, protože jejich moc a aby zbylo po tom resetu nebo depopulaci, aby zbylo, tak oni se potřebují sami trošku umenšit, ale primárně lze o to, aby v rámci bílé rasy byly vyhobeni slovanský genotyp, haplotyp, slovanská genetika bílého obyvatelstva. Tak to jenom připomínka.
Tak, já moc tyhle sty Mojmírovi, jako, no, že někdo haplotyp, genotyp, moc nemám rád. Nicméně mu dávám zapravdu tím, protože z Bruselu se proslýchá, že až se bude bojovat proti tomu Rusku, tak proti němu budou, přátelé, bingo, chvilka napětí, bojovat státy, které jsou kolem Ukrajiny a jsou té Ukrajině nejblíž. Tudíž pobaltské státy, Ukrajina, Rumunsko, Česká republika. A když to před 4-5 lety psali na Alternativě, že globalisti uvažují o tom, že pošlou Slovany proti Slovanům, nikdo tomu nevěřil a je to tady. Brusel ví, že proti Rusku budou bojovat slovanské státy. Tečka. A proč? Protože by jim to na západě neprošlo. Na západě by byli v ten blesk demonstrace. Tak, dál. Takže průmysl České republiky v březnu meziročně klesl o 2,2%, Stavebnictví se propadlo nejvíce za 3 roky. Přátelé, nevěřte tomu, Fialový profesor neustále vysílá signály, jak jde ekonomika nahoru, že podědili tenhle strašný stav od předchozí vlády Andreje Babiše a oni dělají všechno pro to, aby se z těch exkrementů předchozí vlády vyhrávali a dali lidu to, co chce. Nezvýší daně, nezvýší nic.
Ano? Akorát ten Fiala, jak už to vysílá, tak on vlastně s ním se stal už středoevropský vysílač, jo? Tím rozumí, vysílání signálu, jo?
Já si myslím, že jeden reaktor Dukovan ho musí napájet, protože to je neustále energeticky náročné vysílání. Takže takhle v podstatě tady vidíte, že to, co spolu během voleb říkali, nebo před volbama, že nezdražej, nezvýšej, neudělaj, tak úplně všechny sliby prolhali, zalhali, nesplnili, drzí jak opice jsou, zvedli ceny, zvedli daně, zvedli, co mohli, dokonce i veteránům povinně musí chodit na technické kontroly, aby platili prachy státu, který to pak někde vyháže za nějaký nesmyslný zbraně do války. A teďka dokonce uvažují, že zpoplatně úseky první silnice první třídy i pro osobní automobily, aby zase stát vybral prachy a potom to dal na nějaký nesmyslný zbraně. Takže letos v březnu se meziročně propadla také stavební výroba a to o 8,3%. Přátelé, máme nejdražší elektřinu v Evropě, nejdražší plyn v Evropě. Němci to nakoupějí, nám to prodají se 40-60% přirážkou. Všechno, co k nám přiteče, platíme nejdráž v Evropě. Naše vlastní elektřina se prodává nám nejdráž v Evropě. A jak my máme vyrábět za levné peníze a jak my máme být konkurenceschopní, když všichni kolem nás mají všechno levnější, takový Poláci, myslím, že mají snad o třetinu levnější plyn a o čtvrtinu elektřinu nebo obráceně. Takže polským firmám, české firmy absolutně nemůžou konkurovat, protože ty jsou energeticky někde úplně jinde. A pomalinku ta ekonomika České republiky se skutečně propadá, protože lidi nakupují míň a míň a míň a máme signály z průmyslu, že mají menší a menší objednávky, protože prostě ta kupní síla není. Teďka jsme všichni zaplatili dvojnásobek 0,8krát více za daň z nemovitosti jako občané, ale firmy, podnikatelé zaplatili někde 4,5 a někde až 11krát navíc. To se nikde nedočtete. Takže jsou firmy, které třeba platili 80, 100 tisíc a teďka prostě platí 200, 300 tisíc jenom proto, že jim zvedli daň z nemovitostí a u některých velkých fabrik ty vládní balíčky dělají od 13 do 25 milionů navíc letošní rok zaplatit na všech těch daních. A to je jedna fabrika. Teď si vemte, že těch fabrik je tisíce, tak kam ty prachy jdou, že je furt nemáme. Tak, nemáš-li ty k tomu nic, půjdeme dál.
Ano, akorát na tohle času bych navrhl už přeskočit až na 33. obrázek, no. Protože teď už opravdu by nám chyběl čas.
A nechceš to rozdělit, mojí míre, na další vyprávění, že bychom si udělali druhý díl z toho?
Ty to ne, to by bylo roztržen do dvou pořadů a nám se to teď podaří i tak, když tam něco vynecháme, uzavřít, jo? Protože ta mozaika by v rámci toho pořadu se uzavřela tím vyhodnocením.
Takže jsme na 33, ano, tak povědej.
No, takže další projekt, jak rozdrobit bílou rasu, evropskou kulturu a je to takzvané křesťanskou Evropu, je nasouváním málo gramotného, nepřizpůsobivého a převážně mužského etnika od někud, nevím odkud. Je problém se vzděláním, s respektováním zákonů, s hygienickýma kontrolama, tak jako těch problémů, co s těma imigrantama je teda mraky, hlavně těch, co jsou teda vyloženě neevropského typu. A je to opět další pilíř globálního parazita, protože on staví zničení evropské kultury pro jistotu do několika, jak bych to řekl, pilířům, které zájemně kombinuje. Já teda doufám, teda, že se to teda nepovede, ale nicméně v jakémsi počtu a významnosti se ten rozklad přes tu imigraci Evropy děje. A samozřejmě západní Evropa, která si své civilizace, nikoli v kultury, v podstatě, že když to jsou egocentrické záležitosti, tak je těžko si říct, jestli na takovou kulturní civilizaci sám člověk může být hrdý. A když mluvíme o kultuře, která je v souladu s původním božím záměrem, tak budeme mluvit o středoevropské a východoevropské slovanské kultuře. U nás ty hodnoty pořád ještě do jisté míry přetrvávají a hlavně si ji pamatují starší, samozřejmě kdo jiný, starší ročníky. Úplně logicky. Tak, Libore, předávám a pojďme, ať to stíhneme i s tím uzavřením, jo?
Tak. Chtějí nás zničit a aby všude bylo jako v Bruselu. Bodání, vraždy, popravy. Popírají to, nebo hůř, tvrdí, že je to dobře. Přátelé, nenechte se zmást nějakou propagandou. Jsou to všechno etničtí Francouzi, etničtí Němci, etničtí Belgičani, etničtí Švédové. Ničemu nevěřte. Vůbec to nic neznamená. Všechno jsou etničtí. Dřív se říkali národnosti, teď už se neříkají. Dřív se říkala jména, teď už se neříkají. Teď se pouze říká, že to byl Francouz, Němec, Švéd, Belgičan, kdokoliv. A včera, předevčírem, v pondělí, v úterý, nevím, na Seznamu bylo napsáno, že v Německu je běžné, že dvakrát za den se stane hromadné znásilnění. Což znamená, že mladí mužové z cizokrajného zevření prostě někde jdou ve velké skupině a vyhlídnou si nějakou oběť a na té se v podstatě nechtěl bych říct, vyřádí, to není korektní, předají jí svoji kulturu a zvyky. A ta nějaká ta Evropanka to nechápe, že vlastně ty kluci ze sebe dávají to nejlepší, co je naučil jejich kmen. Jo. A já se silně bojím toho, že pokud opravdu ty šílenci nás dovedou do války s Ruskem, kdy se budou vracet plastový pytle a mrzáci z vojny, z fronty domů, tak tyhle ty lidi a kolem nich budou tak frustrovaní, že začnou boje s těma migrantama. Vážně se toho bojí. A jestli protože si někde budou chtít vybít tu frustraci, že úplně zbytečně, nesmyslně se někde pořád zabijí, úplně debilně. A budou chtít tu frustraci někde vymlátit a vymlátějí to na těch migrantech, který teda za to nemůžou. To si řekněme na rovinu. Jo, ty taky tomu přijdu jak slepý housle. No a už jsou potom občanský války a nevím co všechno a může to skončit v neuvěřitelně apokalypských těch. Tady Jiří znázornil, řekla jsem zakázanou pravdu, velká výměna již není teorií, je to realita. Bílí Evropané jsou nahrazováni ve svých zemích stále zrychlujícím se tempem a bude to znamenat konec naší civilizace, pokud věci nezměníme. Nastínila na X a o čem v projevu hovořila. Je to nizozemská komentátorka, která vlastně vyprávěla v Maďarsku na teorii velké výměny. Když se potom vezme populační křivka nebo ty populační grafy, kdo má jakou porodnost, tak díky tomu, že globalisti dělají všechno pro to, aby bílá rasa nebo Evropani měli malou porodnost, zatímco ty migranti mají tu porodnost 4, 5, 6 násobnou, tak opravdu za nějakou jednu, možná, že ani ne jednu generaci, nás naprosto přičíslej a potom tady vlastně jejich víra, náboženství, civilizace to totálně vezme za své a nebudeme už tady mít tu Evropu, co jsme pamatovali. Nová realita v Evropě se sestává z častých znásilnění, pobodání, zabíjení, vražd, přestřelek i poprav. Ale dovolte mi ujasnit jednu věc. Dříve se to nestávalo. Toto je nově dovezený problém, zdůraznila ta nizozemská komentátorka Eva. Ono, když vám ve Švédsku, které vždycky pro Evropany bylo vrcholem demokracie a svobody a takového jako luxusního života, Když se dočtete, že to tamní policie nestíhá a že chce povolat na pomoc armádu, kterou teda potom zakázali, a že tam ty gengy se normálně střílejí na ulicích z jedoucích aut a dávají výbušniny, tak když v takovéhle zemi to je možné, tak jak to pak by vypadalo dál? A když vidíte nějaké ty protesty ve Francii nebo v Německu, jak to tam normálně beztrestně zapalují auta, rabují obchody, neděje se nic. A my jsme tady v jednom kaleidoskopu ukázali, že myslím, že němečtí nebo švédští policisté chytili někoho, tady po nich házel kameny, nějak ho zvlátili, on je zažaloval a oni se mu museli omluvit a vyplatit mu bolestné za to, že ho zvlátili, když po nich házel kameny. A to bych se zase rozčílil. Vojmíry, máš tomu něco nebo půjdeme na další?
Pojďme dál. Tak ten článek si vezmu třeba já na sebe.
Jo.
Název je Kdo včas neutek, byl zabit. Muslimský Azerbajdžán vymazal ze světa celou křesťanskou vesnici, tedy samozřejmě arménskou, a satelitní fotografie a záběry z míst ukazují celou tragédii a následky džihádu. Takže tam, kde se dostávají muslimé, oni nectí si a neponechávají obyvatelstvu možnost vyznávat křesťanství, jejich rodnou víru, ale tam speciálně v těch místech se bohužel tradují těžké, abych to řekl, na evropské pojmy. Já nevím, jak to bude, pomůžeš mi něco, to ani nemá formu normální války, to je něco jako vojenská operace a vyvražďování, přeformátování, rozbourání celé vesnice, křesťanských kostelů a na holém místě se snad staví mešita. Jako, je to vůbec, jako ty máš blízko k vojákům, je to vojenská operace, nebo je to nějaká gerila, nebo co se to o tom vlastně dá říct? Výborně, jsme tam.
Je zamutovaný.
Ano, jsem tady, už nejsem. Ano. To, co si teďka popsal Mojmíre, tak to se jmenuje genocida, probíhá to na Palestíně, kde tam přijedou palestinské tanky, ty to vystřílejí, za něma jdou buldozer, ty to srovnají se zemí a může se stavět ponovu a může tam stavět ten nově příchozí. Takže podle mezinárodních pravidel je tohleto genocida, který jsme byli součástí, co jsme pozorovali v Jugoslávii, v případě v Africe se tohleto naprosto běžně stávalo. Nově příchozí zlikvidují ty, co tam stávali a prohlásí to za své území. Tady vidíte, jak má islám pochopení pro ostatní.
Já bych do toho vstoupil. Já jsem jednou viděl nějaký rozhovor a teďka nevím, kde to bylo přesně, jestli v Tajsku nebo v Malajzii s mnichem buddhistickým. A on tam popisoval, jak se tam mají rádi s muslimama. A když jsem slyšel, jak ten buddhista prostě, a oni se tam musí bránit vlastně půjči ním, že oni do nich útočí. No, že jako člověk jakoby nečekal, že uvidí a uslyší buddhistu tak mluvit, jak mluvil on, to, co jsem viděl. Takže to nesnesou se ani z buddhisty.
Ano. Tak, Mojmíre, máš toho něco, nebo můžeme dál?
Můžeme, to stačí. V principu jsme zmínili, jak funguje invaze. Máme tady znova Roberta Fice, takže Liborem, možná bych to nechal tobě, možná bych to i zaktualizoval. I ten poslední prohlášení video bylo docela zajímavé, pana premiéra Fica.
Máš na mysli teďka ten 14-minutový rozhovor, jako pustili z nemocnice?
Ano, no mi přišel, že byl docela jako zajímavý a že pan premiér Fico zhrnul svůj postoj k tomu, co se na Slovensku děje.
Tak počkej, uděláme nejdřív tohle. Uděláme nejdřív ten migrační pakt.
Dobře.
Jo. Ten migrační pakt je o tom, že je nějaká kvota, kterou Evropa plánuje vzít migrantů jakéhokoliv charakteru do Evropy. Teďka ty migranti dojdou někam, do nějakých zemí a ty země řeknou, je, hele, my už máme plný status, my máme status 100 tisíc, jich sem přišlo 180 tisíc, 80 tisíc musíme někam přerozdělit. A teďka to fungovalo tak, že ty ostatní státy, což jsou převážně státy východní Evropy, se z toho mohly vyplatit. Takový výpalný jsme platili tomu západu. Tak jako odchází ročně 300 miliard na dividendách a ziscích do západu, na západní podniky, tak ještě platíme dividendu za migranty. Tak teďka to je tak, že už výpalné platit nebudeme, ale oni nám je sem přivezou. Fyzicky nám je sem dají. Což znamená, že každá ta země bude mít nějakou kvotu a oni prostě v rámci té kvoty nám sem ty migranty dají. Takže prostě když Rakušan, Kulivočko, prostě řekl, že migrantský pát je bezpečnost pro Evropu a pro Českou republiku, tak ten, kdo mu to poradil, byl úplně blbej, protože je to o tom, že podepsal, že když prostě Západ nebude mít kapacity na příjem těch nadnormativních migrantů, takže je rozdělej mezi státy východní Evropy. A teďka nám sem prostě dají nějaký počet prostě migrantů a my se tady o něj budeme muset starat a živit. Dokonce jsem četl statě, kdy je úplně jedno, jestli jste ve Francii, v Belgii, v Holandsku, v Německu, ve Švédsku, centra vypadají úplně stejně. Není tam původní obyvatelstvo. Není. Je v minoritě. Za to, když přijdete do východního bloku, tak jste v naprostém ráji, protože všude jsou původní obyvatelé té, které země. Přátelé, takhle jsme došli, tomu jsme došli. Předtím Fico varoval před válkou na Ukrajině a před zbrojením, varoval před válkou s Ruskem a jak dopad, všichni víme. A můj mír teďka naváže na ten rozhovor, co s Ficem byl, protože k tomu nemám co dodat, protože jsem ho ještě neslyšel.
Já jsem ho poslouchal těsně před vysíláním. Shrnul bych to jenom v tom smyslu, že pan Fico něco jakoby sousítí, nebo no, nevím, jestli přímo, nic jako odpouští tomu, kdo na něho vystřelil, a že je mu zřejmé, že došlo k manipulaci a tento člověk byl použit k tomu, aby ti, kteří jsou nespokojeni s tím, že jako menšina prohráli volby, netáhají za nitky ve vládě a neškodí národu, tak to nevydýchali a pan Matovič a Šimkovič, že jejich agresivita těchto progresivních stran narůstá nad všechny meze, i ten nějakou, já nevím, vůbec jako politika má meze své slušnosti a komunikace. Tyto strany jsou a jejich zástupci jsou vysoce agresivní. Vysoce agresivní. A člověka poznáte až právě v tom okamžiku, kdy se mu jakoby něco nevyjde, tak se projeví jeho skutečná povaha. A já teda pevně doufám, že to na Slovensku vláda nějak zvládne, protože ta agresivita těch poražených stran je fakt obrovská a z mého pohledu dokonce nechutná. Je to nechutné a nehezké. To jenom to jsem chtěl říct. Jinak můžem na další článek.
Tak a byl to Šimečka.
Tak děkuju, Šimečka.
Tak, teďka Mojmíre, rychlá porada, jestli můžu na obrázek 43 a potom tam dáme 44 a 45, protože máme 10 minut do konce.
Určitě, ano.
Takže Jiří, jestli teda můžem 43 a vzal bych si slovo Mojmíre. Víte, já někdy nemám rád, když můj mír jako říká, že jsme pod těma reptiloidama a takovýhle věcma, protože on to můj mír někdy až moc jako zmiňuje, ale je to tak. Bohužel je to tak. Tady vám můj mír krásně udělal takovou pyramidu, kdy v podstatě je tady pěkně ukázáno, kdo koho jakým způsobem kontroluje a tím, že oni vlastně mají nad náma technologickou moc, někdy mají nad náma i psychickou moc, protože my jsme vlastně dalo by se říct, co my jsme, jejich kopie, ale jsme omezená kopie, samozřejmě omezená, takže oni přesně vědí, co s náma udělat, aby jsme poslouchali a dělali jsme přesně to, co oni vlastně chtějí. A omezili nás úplně, úplně ve všem a těch pár lidí, co jsou skutečnými humanoidy z duší, tak ty se ovládnout nenechají. A bere se to tak, že to je těch 10-15% té alternativy, což jako reprezentuje tu alternativu, ale ve smyslu toho, že nechtějí být nějaký dezoláti nebo desinformátoři, ale ve smyslu toho, že si dělají na věc vlastní názor, pozorují věc svými smysly a vyhodnocují si je sami pro sebe a neposlouchají mainstream. Jo, tak v tomhle smyslu jako si to ujasníme. A tady vlastně on má pěkně, můj by napsal, že homo capensis, což je jako nepřímě řízení moci, je mimozemská rasa s IQ na 180 a v současné době je v praxi zřetelně oddělení mezi nimi. Homo capensis, to je našimi tvůrci a zpráci a jejich vazaly, svobodnými zednáři, například, kteří jsou jim hierarchicky podřízeni a jsou povinni plnit jejich příkazy. Řízení tohoto typu je s jasným lišením mezi horní a spodní pyramidou a je nepřímým řízením. Minulý týden se četl velmi krátkou stať, kdy se koukal někdo nějak do budoucnosti. Já tomuhle moc nevěřím těmhle s těm povídačkám. Ale bylo zajímavé jedna věc. Ať se koukal, jakoukoliv cestou by to lidstvo šlo, tak vždycky skončí v jednom bodě. Není na konci těch cest jiná alternativa nebo jiné alternativy, je tam pouze jedna alternativa. A to mě ten minulý týden utvrdilo v tom, že ať se stane, co se stane, tak skončíme tam, kde skončit máme. My to nevíme, pár lidí to asi ví, určitě to ví, kdyby nám to řekli, nebudeme jim věřit, ať je to tak nebo tak. Jo, takže, jestli můžeme rychle na další, Jirko. Tak, tady uděláme Mojmírovi reklamu. Tak opravdu, no.
Děkuju.
Ano, Mojmír si neumí tak pěkně udělat reklamu, jako já jemu. Povídej.
No, protože když mluvíme o západní civilizaci, je dost obtížné jí za něco pochválit, za nějaký přínos lidstvu, a snažíme se být samozřejmě v tomto pořadu korektní a samozřejmě prostor o tom pro ty, co z posluchačů by cítili blízko ke slovanství jako nějakou osobní vnitřní záležitost, tak to bych vás pozval potom na seminář, co jsou to starověké védy, slovanství a slavianství. Je to první úvodní celodenní seminář, sobotní. Jeden teď už bude příští sobotu 15. června, kousíček, Ujčina v Čechách, takže pro sásko by to zaujalo jen pár dnů se stihnout přihlásit. Další seminář by byl až 27. července, ten zase bude na Slovensku, kousíček od Popradu a je pravděpodobné, že někde v srpnu by byl seminář tady v blízkosti Vsetína a jakmile se dohodne pronájem a další věci, tak letáček s konkrétním místem a datumem by se objevil na webu slovanskakošile.cz a děkuju, že jsem mohl něco tady pro Slovany přímo jim sdělit pro ně samotné a můžeme dokončit náš pořad. Jo? Jirko, děkuju.
Tak, poslední obrázek.
Takže Libor, který obrázek?
45. Už tam je.
No, to jsou odložené věci a my se musíme dostat obrázků dřív, aby jsme to mohli shrnout.
Ještě vydrž, můj Míre. Tady vidíte, jak vypadá politik. V Hospodářských novinách, jak jsem říkal, doporučili Vondru kroužkovat, protože toho hodně udělal pro Českou republiku. Tady vpravo je záběr z hokejového mistrovství, když už nebylo skutečně zbytí, než vzít tu českou vlajkou s tu šálem kolem krku, aby jako ukázal, že je taky hokejový Čech, tak si aspoň na tu vlajku napsal Brusel. Já nevím, jestli to třeba není znevážení té vlajky jako státního symbolu, že se na ně nesmí nic přidávat, protože je to heraldicky nějakým způsobem dané. Tak tady vám jasně ten člověk řekl, pro koho pracuje a pro koho vždycky bude hlasovat. A ještě to dal na českou vlajku, takže tím zneuctil tu zemi a doslova si s ní vytřel, víte co, tak můj míre můžeš.
Dobře, tak je pojďme teď na to uzavření, na těch pár minutek, co máme, takže by to byl asi obrázek podle mě 41 a za ním bych hned dal, ten tak, až je teda děláme shrnutí, budete se bavit o tom, že ještě nám byla zachována racionalita, selský rozum, dlouhodobá paměť, takže si pamatujeme jak obličeje, tak sliby a i výmluvy politiků z předcházejících voleb a pojďme na 42. A jestli, Libore, můžu nechat chvilku zase povídat tebe.
Tak, 42. Tady vlastně vidíte prohlášení těch politiků, kde oni se vidějí. Jo? Adamová. Česká republika patří na západ. Fialový profesor. Každý musí vidět, kde stojí. Já patřím na západ. Generál, generál. Věřím, že odpovědná většina nepochybuje, zda máme pokračovat směrem západním nebo spojit svoji budoucnost s východními mocnostmi a jejich viděním světa. A Babiš, patříme na západ, CZ exit by ohrozil budoucnost země. A Speňáci jak vyšitý. Je tam ještě obrázek s Vondrou, jak má tu vlajku Brusel, teda jde mluvit, nemusí za něj mluvit čině sami. Vždycky ze západu přijeli pasovští rytíři nebo západní demokracie, co mohli nám tady vymlátili, ukradli a zase odešli dál, udělali s nás vazaly. Takže tady vidíte, jak ten národní politik vidí svoji osobnost na západ. Ne, že bychom byli jako ve středu Evropy nebo středoevropani. Ne, jsme na západ. A teďka se vrátím k mojim mírovým genotypům a těm haplotypům. My jsme jedna RB, východní Evropa, a tam, kde byla západně východní hranice, tak ten západ je jedna RA. My jsme skutečně...
Naopak, Libore, R1A je Slované, a R1B tak,
je to možný.
Kelto-Iberové, anglosasové, jo?
Tak, a je to opravdu takhle jasně specifikovaná hranice mezi těmahle s těma dvěma genovými etniky, já nevím, rozlišeními. A ten západ-východ není náhoda. Taky to na západě vypadá tak, jak to vypadá, a taky to proto na východě vypadá tak, jak to vypadá. Každý z nás je jiný. Neznamená to, že jeden patří tam nebo musí patřit tam. Znamená to, že všichni sebe musíme nebo měli bychom respektovat, můžeme si mezi sebou pomáhat, obchodovat, já nevím co všechno, ženit se, kamarádit, chodit spolu na pivo, ale hlavně bychom měli jeden druhého respektovat a nenutit mu svoji pravdu a svůj pohled na věc. Tak, Lavce, já už jsem si vyčerpal, slovo je vaše.
Já nám řeknu to, že pokud Slované se rozpamatují postupně na svoji obrovsky dlouhé dějiny, a to, co vůbec jako samozřejmě takzvané jejich historii není, protože historie je sfalšovaná, děsovíčko dějiny by se měly používat jenom na to, co je opravdu pravda, co se v minulosti stalo, takže Slované by na mnohé věci, o kterých teď nevím, mohly být jenom hrdi, hrdi a hrdi, a v tom principu si vytvoří tady uvnitř Matrixu systému své vlastní společenství a v něm si upraví své slovanské zvyky, tradice, hodnoty mezi sebou. A to je odpověď, že Slovan, který dokáže vytvořit a být součástí společenství, tak ví, že demokracie patří těm jiným lidem a že my si upravíme vztahy Slovaní mezi sebou úplně jinak. To je potřeba vysvětlit, je to i součástí nějak mého poslání, vytvořit tady slovanská společnost, společenství na našich hodnotách, nějaké buňky. A osobně si myslím, že společnost západního typu je těsně před kolapsem a odejítí z dějin planety Země. A že planeta Země, pokud by náhodou společnost západního typu tady vyhrává, tak Země spustí reset. Protože je to pro planetu Země, co vím od lidí, co s planetou Zemí komunikuje, je to nepřijatelná varianta. A Země jako taková fandí lidem, kteří se navrátí k planetě a v podstatě planeta fandí Slovanům. Tak to cítím. Loučím se s posluchači, hezký večer.
Vážení přátelé, užijte si zbytek večera, udržujte nám přízeň, my se vás budeme snažit informovat tak, jak my chceme, abyste to vy pochopili. Hezký večer ještě jednou.
Já děkuji mým kolegům Mojmíru Mišunovi a Liboru Domasovi. Dneska jsem taky měl něco do toho říct, tak jsem rád, že témata byly podobné a my budeme končit. O zbytek samozřejmě najdete na archivu Studia Klatovy a já se budu loučit a nevím, jak to ukončit, takže se mějte fajn, poslouchejte dál a snad už to sluníčko konečně teda bude dovoleno, aby nám zasvítilo.